นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตนาโจตยัตตานันตีติณบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นหนทางแห่งความรู้และสัมมาปฏิบัติแก่ญาติโยมท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาวันนี้ที่ได้จัดให้มีการเทศปรารภเหตุแห่งวันธรรมสวรรณะคือวันพระใหญ่ตั้งแต่เข้าพรรษามาจนถึงวันนี้ก็ครบ15วันวันนี้เรียกว่าวันพระที่2ของการเข้าพรรษาญาติโยมท่านสาธุชนบางคนก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ขาดถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องมาทำบุญที่วัดทุกวันในวันเข้าพรรษาก็ขออนุโมทนาขอความสันติสุขความร่มเย็นความสงบสุขในครอบครัวมีความสุขที่จิตที่ใจมีความสงบร่มเย็นตลอดไปโดยเฉพาะในวันเข้าพรรษานี้ปีนี้เราจะเห็นว่าเป็นปีที่ฝนฟ้าตกผิดฤดูกาลไปมากแม้จะตกต้องตามฤดูกาลแต่ว่ามากเกินไปได้ข่าวทางรัฐบาลบอกว่าน้ำจะท่วมถึง31จังหวัดเกือบครึ่งๆของประเทศบางประเทศก็สปริงเวย์แห่งเขื่อนเกือบจะปิดไม่ลงน้ำจะล้นเอาก็บางแห่งก็ได้รับความเดือดร้อนแต่อย่างไรก็ตามน้ำฝนที่ตกลงมานั้นมากเกินไปก็ทำให้เดือดร้อนน้อยเกินไปก็ทำให้เดือดร้อนแต่ถ้าฝนตกลงมาพอดิบพอดีหลังฝนตกแล้วน้ำก็ท่วมบ้างแต่จะเอาปุ๋ยต่างๆเนี่ยมาปกคลุมแผ่นดินทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามข้าวกล้าในนาก็เจริญต้นหมากรากไม้ก็เขียวชอุ่มเหมือนจิตใจของญาติโยมท่านสาธุชนเมื่อวันเข้าพรรษาฝนตกก็เรื่องของฝนแต่โยมได้รับสัจธรรมหรือปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมก็เหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำฝนความชุ่มชื่นใจความสุขใจก็จะเกิดขึ้นแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายส่วนสุภาษิตที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นสั้นๆที่ว่าอัตนาโจทยัตตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองเพราะคำนี้พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกเจ้าอาวาสวัดพิเศษการผู้เป็นประธานสงฆ์ได้พูดตักเตือนพวกเราอยู่เสมอว่าจงเตือนตัวเองเพราะท่านไม่ได้อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เหมือนกันการที่มาฟังเทศ7วันโยมถึงมาฟังเทศครั้งหนึ่งแต่ว่าโยมอยู่กับตัวเองตลอด24ชั่วโมงทุกวินาทีการเตือนตนเองนั้นดีกว่าให้พระเตือน7วันละครั้งอาตมาไม่ใช่ขึ้นมาเตือนญาติโยมบนธรรมาสน์อาตมามาเทศเนี่ยอาตมาก็เตือนตัวเองไปด้วยสอนตัวเองไปด้วยเพราะคิดว่าจะเทศอย่างไรเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจะนึกถึงธรรมะและข้อเท็จจริงไม่ให้ผิดพลาดบางครั้งก็มีความผิดพลาดบ้างพระเดชพระคุณก็ได้ตักเตือนก็นับว่าเป็นความกรุณาของพระเดชพระคุณแต่วันนี้ก็ได้เปรียบเรื่องที่จะมาพูดให้โยมฟังว่าการตักเตือนญาติโยมท่านสาธุชนนี้อาตมาไม่ใช่อยู่ในฐานะที่จะตักเตือนญาติโยมได้เต็มร้อยเพราะว่ายังเป็นปุถุชน แต่อย่างไรก็ตามโยมสามารถจะเตือนตนเองว่าวันหนึ่งที่เรามาทำบุญเดือนหนึ่งที่เรามาทำบุญปีหนึ่งที่เรามาทำบุญแล้วเราได้บุญตรงไหนบุญนั่นอ่ะมันอยู่ที่ใจถ้าใจเป็นสุขก็เป็นบุญบางคนก็กล่าวว่าทำบุญไม่เห็นได้บุญทำบุญไม่ได้อะไรที่บุญจะช่วยได้บุญเนี่ยช่วยให้เป็นความสุขทางใจแต่บางคนนึกว่าทำบุญทุกวันทำบุญบ่อยๆทำไมถึงยังยากจนข้นแค้นบางคนก็คิดว่าบุญไม่มีความหมายเพราะเขาแยกบุญว่าเป็นวัตถุสิ่งของที่หาซื้อจากเซเว่นได้จากเซเว่นอีเลฟเว่นได้แต่จริงๆแล้วบุญหาซื้อไม่ได้ต้องทำเองการทำบุญให้ได้บุญนั้นต้องประกอบด้วยกายวาจาใจที่สงบฉันญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมโยมนั่งสงบจิตนักสงบใจตั้งใจฟังการแสดงธรรมญาติโยมก็มีจิตใจที่สงบเมื่อจิตใจสงบจิตใจเป็นสุขไม่มีความโลภความโกรธความหลงหรือมีแต่ลดน้อยลงก็แสดงว่าความสุขก็มากขึ้นโยมจะพิจารณาตัวเองเหมือนอาตมาก็พิจารณาว่าแต่ละวันนั้นความโกรธหรือกิเลสความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยมันลดลงไปบ้างหรือไม่เรามีความอยากได้อะไรที่เกินพอดีจนมีความกระวนกระวายเช่นเด็กบางคนอยากได้โทรศัพท์มือถือพ่อแม่ไม่ให้ตามใจก็ไม่ไปโรงเรียนหรือประท้วงไม่ยอมทำการบ้านอย่างนี้เป็นต้นแม้เป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันฝนฝายแสนเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองอยากจะได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาไม่ได้ก็เป็นทุกข์เหมือนกับมีทีวีเครื่องหนึ่ง20นิ้วก็เป็นทุกข์ต้องให้มี30 40มีเท่าไหร่ก็ไม่พอความกระวนกระวายความอยากได้นั้นน่ะเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์อีกประการหนึ่งเราจะสังเกตว่าแต่ละวันนั้นน่ะเราโมโหใครฉุนเฉียวใครอาฆาตเคียดแค้นใครมีใครที่พูดให้เจ็บอยู่ในใจและจะหาทางแก้ไขสักวันใดวันหนึ่งหรือบางคนโกรธแค้นอาฆาตถึงกับจองเวรจองผลาญเอาถึงชีวิตกันก็มีการกระทำเช่นนั้นแสดงว่าพิจารณาตัวเองแล้วกิเลสข้อคำที่ว่าเป็นโทสะหรือความโกรธนั้นความพยาบาทนั้นไม่ได้ลดลงเลยหรือเราจะมาพิจารณาว่าเรามีความฟุ้งซ่านหดหู่ใจที่ไม่ได้อะไรตามจิตใจที่ประสงค์ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้อย่างใจเหมือนมาฟังพระเทศไม่ได้อย่างใจก็รู้สึกหงุดหงิดอย่างนี้ก็แสดงว่าจิตใจของเราน่ะหดหู่ไม่ได้ร่าเริงไม่รู้จะไปที่ไหนดีไปทำบุญที่วัดโน้นวัดนี้ก็แล้วจิตใจก็หดหู่ความหดหู่เนี่ยทางการแพทย์เขาบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าบางคนถึงกับฆ่าตัวตายหดหู่ในจิตใจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีคือมีความท้อใจมีความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อพิจารณาแล้วก็จะรู้ว่าเรามีความหดหู่ห่อเหี่ยวใจน้อยลงหรือมากขึ้นในการที่มาปฏิบัติธรรมหรือมีจิตใจฟุ้งซ่านขาดสมาธิจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ไม่อยู่ในสมาธิอย่างทำกับข้าวมีดไปก็บาดมือไปเย็บผ้าเข็มก็ตำมือก็รำคาญตัวเองจิตใจฟุ้งซ่านเพราะขาดสมาธิในทางธรรมะ
ขาเรียกว่ามันเป็นนิวรณ์ตัวสำคัญที่ทำให้จิตใจเราเนี่ยฟุ้งซ่านหาความเป็นสมาธิความสงบร่มเย็นไม่ได้แต่ที่สำคัญเนี่ยคนเราจะทำอะไรก็ตามถ้าลังเลใจตัดสินใจไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกหรือผิดที่ทางธรรมะเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาคือลังเลไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้มีพระคณาจารย์มากหลายอธิบายไปคนละทิศคนละทางแต่ก็อยู่ในแนวเดียวกันเหมือนคนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันแต่อยู่คนละมุมเพราะว่าบางคนบางท่านก็บอกว่าในเมื่อมีความเห็นแก่ตัวก็ต้องมีความลังเลว่าจะเข้าข้างคนอื่นหรือเข้าตัวเองหรือเข้าข้างสิ่งที่ถูกต้องแต่บางท่านก็อธิบายว่าความลังเลนั้นเป็นเพราะไม่เชื่อมั่นในตัวเองนอกจากไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วไม่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจธรรมจริงหรือไม่จริงคือลังเลอยู่สองฝ่ายไม่สามารถจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ถึงกับบางคนมีความรู้สึกว่าบุญนี้ไม่ช่วยถ้าคิดถึงว่าคำว่าบุญไม่ช่วยเนี่ยอาตมาก็ได้พบเป็นคล้ายๆตำนานของประเทศจีนต้องขออภัยว่าอาตมาเอาตำราต่างๆมาพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าสิ่งที่อุปมาเข้ากับหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแล้วและเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมอาตมาก็อยากจะเล่าให้ฟังตามเวลาที่ยังเหลืออยู่10นาทีคือมีคำว่าบุญไม่ช่วยเกิดขึ้นในประเทศจีนสมัยหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเป็นคนใจบุญสุนทานทำบุญทุกเรื่องทุกราวไม่ว่าบุคคลไม่ว่าสังคมสาธารณประโยชน์และในทางพระศาสนาใครบอกบุญก็ไม่ขัดไปที่ไหนใครบอกบุญก็ทำบุญเมื่อก่อนมีฐานะในระดับผู้มีอันจะกินแต่ทำบุญโดยไร้ปัญญาหรือไร้สติก็ทำไปจนเงินทองหมดไม่พอเอาของที่มีอยู่ในบ้านออกไปขายและก็มาทำคือให้ทานเรียกว่าทำบุญบุญนี่มีตั้งหลายอย่างที่จะต้องทำอย่างย่อๆก็คือทานศีลภาวนาแต่อันนี้หมายความว่าทำแต่ทานอย่างเดียวใครให้บริจาคที่ไหนก็บริจาคจนเอาของเก่าไปขายเงินก็หมดอีกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็มีภรรยาสาวสวยอยู่คนหนึ่งก็มีน้ำใจที่ดีมีความรักผูกพันอยู่กันมาด้วยความกลมเกลียวรักใคร่อยู่มาวันหนึ่งก็คิดขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยหมดหนทางที่จะไปแล้วเงินทองก็ไม่มีข้าวของก็ขายหมดแล้วลำบากยากเข็นจะขอเขากินก็ลำบากก็คิดขึ้นได้ว่าตัวเองจะให้ภรรยานี่ช่วยภรรยาเขาเต็มใจเพราะว่ามีความรักในสามีผลที่สุดชายคนนั้นก็นำภรรยาแห่งตนนั่นไปให้ทำงานกับท่านเศรษฐีเพื่อจะขอเงินสักก้อนหนึ่งเอาเมียเป็นประกันเลยเอาภรรยาเป็นประกันภรรยาก็บอกว่าได้ผลที่สุดเศรษฐีก็ตกลงให้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อจะเอาไปใช้สอยซื้ออาหารเสื้อผ้าตามสมควรแต่ภรรยาก็เป็นห่วงสั่งเสียว่าเงินที่พี่ได้เนี้ยก็ไม่มากพี่ก็ไม่ต้องไปทำบุญให้มากหรือบริจาคให้มากแต่การทำบุญเนี่ยเป็นที่น่าสรรเสริญว่าคนมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากตามอัธยาศัย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ชายผู้นี้ไม่มีอะไรจะทำแล้วได้เงินจากที่ให้ภรรยาไปทำงานที่บ้านเศรษฐีส่วนตัวเองก็เอาเงินมาแทนที่จะเอามาใช้จ่ายกินอยู่มีงานบุญที่ไหนก็เอาไปบริจาคจนหมดจนต้องขอทานก็กินเสื้อผ้าขาดเดินเปียกปอนร่ำฝนที่พักอาศัยไม่มีนอนตามศาลาวัดเป็นที่น่าเวทนาอย่างยิ่งจนมีคนกล่าวขานกันว่าชายคนนี้มีฐานะดีเป็นคนมีอันจะกินทำบุญจนหมดตัวแล้วขณะนี้บุญไม่เห็นช่วยเมื่อคิดได้อย่างนี้เรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงเทวดาเทวดาก็คิดว่าเอ๊ะชายคนนี้ทำให้สาธุชนหรือคนที่อยู่บนแผ่นดินเนี่ยเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าบุญไม่มีบุญช่วยอะไรไม่ได้จะทำให้มันผิดเพี้ยนกันไปใหญ่ก็เลยประชุมกันเมื่อประชุมกันก็ตรวจดูผลกรรมว่าชายคนนี้มีกรรมมากจะต้องชดใช้กรรมถึง3ครั้งครั้งที่1จะต้องอดตายครั้งที่2จะโดนฟ้าผ่าตายครั้งที่3จะโดนเสือกินเสือกัดตายอย่างนั้นเลยเราช่วยให้เขาจบสักทีเดียวขณะที่คิดกันแล้วก็ตกลงใจไว้เขาใช้กรรมชาตินี้ชาติเดียวก็เดินโซซัดโซเซของชายผู้ยากไร้ฝนก็ตกพรำลงมาในทันใดนั้นความอดอยากหิวโหยเขาก็รวมกำลังสามารถที่จะเดินไปในหมู่บ้านแต่ไม่มีที่พักพิงผลที่สุดฟ้าก็ผ่าลงแดดดิ้นยังไม่ทันตายดีมีเสือตัวใหญ่ออกมาจากป่าเห็นอาหารอันโอชะนอนดิ้วกระเดวกระเดวซึ่งไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้เสือขยำเข้าที่คอและก็กัดกินเป็นที่น่าเวทนาผู้ชายคนนั้นก็ได้ตายลงเมื่อได้ตายลงข่าวก็แพร่สะบัดว่าเห็นไหมที่ทำบุญเนี่ยได้รับผลในขนาดนี้เพราะว่ากรรมยังใช้ไม่หมดเมื่อกรรมใช้ไม่หมดก็ต้องใช้กรรมเราต้องเชื่อกรรมเพราะว่ากรรมนี้คือการกระทำดีหรือชั่วต้องได้รับผลเพราะฉะนั้นชายผู้นี้เมื่อได้ตายลงไปภรรยาก็ได้ข่าวก็บอกแก่เศรษฐีว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปทำศพของสามีผู้เป็นที่รักเถิดเพราะว่าก่อนที่จะจากกันก็มีความอาลัยภรรยาก็สั่งเสียว่าพี่ทำบุญแต่พอดีแล้วก็เก็บเงินไว้ชดใช้น้องเนี่ยไม่ทิ้งพี่แต่เป็นเพราะความจำเป็นเราต้องพลัดพรากจากกันอย่างไรก็ตามน้องเขาคิดถึงพี่อยู่ตลอดเวลาผู้ชายก่อนจะจากภรรยาก็น้ำตาคลอผลที่สุดก็มาจบชีวิตภรรยาก็มาทำศพเมื่อมาทำศพก็ได้กัดนิ้วตัวเองด้วยความอึดอัดใจและเขียนที่หน้าผากของสามีก่อนที่จะเอาลงหีบศพและเอาไปเผาว่าบุญไม่ช่วยเลือดที่กระฉูดจากนิ้วมือนั่นนะเขียนลงบนหน้าผากของสามีและตัวเองก็กลับไปอยู่มาไม่นานฮ่องเต้แห่งแผ่นดินจีนได้มีราชโอรสองค์หนึ่งก็เป็นที่ปราบปลื้มใจว่าจะได้รัฐทายาทมาปกครองบ้านเมืองทำให้ตัวเองปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งได้ตีคล้องร้องเปล่าให้พราหมณ์มาทำนายทายทักลักษณะแต่เด็กคนนี้มีลักษณะที่น่าผากเขียนไว้ว่าบุญไม่ช่วยด้วยรอยเลือดเท่านั้นยังไม่พอเด็กร้องไ ไม่หยุดจะทำอย่างไรก็ไม่หยุดใครปลอบก็ไม่หยุดจนเศรษฐีได้ปรึกษากับโหราก็ประกาศไปทั่วว่าใครทำให้เด็กร้องไห้และทำให้เลือดบนหน้าผากในหายไปเนี่ยจะปรารถนาสิ่งใดฮ่องเต้ก็จะประทานให้ข่าวนี้ได้วังรู้ไปถึงภรรยาของชายผู้นั้นซึ่งอยู่กับเศรษฐีก็ขออนุญาตเศรษฐีเพื่อที่จะไปดูเด็กคนนี้สักครั้งหนึ่งเพราะลายมือของตัวเองอยู่บนหน้าผากของเด็กคนนี้ก็ได้มาที่พระราชวังฮ่องเต้ก็ให้เข้าไปตรวจผลที่สุดก็เข้าไปเด็กก็ร้องไม่หยุดนางก็คิดว่าน่าจะเป็นสามีของนางคงจะหมดกรรมที่ทำแล้วคงจะมาเกิดในสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ดีในพระราชวังนี้แน่นอนก็เอื้อมมือไปลูบที่หน้าผากบอกว่าอย่าร้องเลยรู้แล้วน้องรู้แล้วนิ่งซะเถอะอย่าร้องเลยแล้วเอามือลูบที่หน้าผากเลือดก็หายไปเด็กก็นิ่งสนิทเป็นที่อัศจรรย์ฮ่องเต้เลยบอกว่าเจ้าจะเอาอะไรเราจะประทานให้หญิงผู้นั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการจะอยู่ใกล้เด็กคนนี้หรือดูแลเลี้ยงเด็กคนนี้ไปตลอดชีวิตโดยไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆฮ่องเต้ก็ประทานให้เป็นพี่เลี้ยงนางเป็นพี่เลี้ยงของเจ้าชายองค์น้อยซึ่งจะเป็นฮ่องเต้ในวันต่อไปอันนี้แสดงว่าเหมือนกับในทางพระพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจว่าน่าจะเป็นสามีของนางที่ทำความดีแต่ยังไม่ปรากฏเพราะยังมีกรรมเมื่อความดีปรากฏก็ได้มาเกิดในพระราชวังอย่างนี้เพราะฉะนั้นบุญกรรมมีจริงที่เขียนเอาไว้ว่าบุญไม่ช่วยเนี่ยคงไม่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อฟ้าหลังฝนท้องฟ้าปลอดโปร่งนกกาบินร่อนร่าร้องฟ้ากว้างน้ำตกลมพัดเมฆหมอกกระจายไปทั่วมีความสงบร่มเย็นในแผ่นดินหลังจากที่เราได้ใช้กรรมบางท่านมีทุกข์ใจเป็นหนี้เป็นสินมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องภรรยามีปัญหาเรื่องสุขภาพถือว่ากรรมที่เรายังไม่ได้ชดใช้เมื่อชดใช้กรรมหมดแล้วบุญที่เราทำเช่นทำในวันนี้ก็จะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในเมื่อไม่ถึงเวลาบุญไม่มามันก็ยังไม่ได้รับผลเหมือนกับเราไปหุงข้าวเราจะทานอาหารเดี๋ยวนี้พอเสียบพักมันไม่ได้มันต้องมีระยะเวลาของมันว่าครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีหรือเราบ่มผลไม้มันยังไม่สุกแต่เราจะรีบทานมันก็ไม่ได้หรือจะทานข้าวก็เกณฑ์เป็นแต่เกณฑ์ข้าวสารข้าวเปลือกไม่ได้เป็นข้าวสุกเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนอาตมาก็เตือนตนเองและก็ขอเตือนญาติโยมว่าการที่มาทำบุญแล้วให้พิจารณาด้วยว่าโลภโกรธหลงความทุกข์ปัญหาต่างๆลดลงหรือไม่ถ้าลดลงแสดงว่าการที่เราพิจารณาจิตใจเราถ้ามันว้าวุ่นฟุ้งซ่านคิดอะไรไม่ออกท่านหันหน้าไปหาพระพุทธรูปจะเห็นว่าพระพุทธรูปนั่นนั่งสงบนิ่งท่านลืมตาไม่ได้หลับตาแล้วมองลงต่ำมองลงไปที่หัวใจของพระองค์เราก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิมีลดสายตาลงต่ำมองที่หัวใจคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่และเราก็เตือนด้วยธรรมะที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขอให้ท่านทั้งหลาย จงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีคุณพระรัตนตรัยอยู่ในใจตลอดถึงศีล5ประการโดยบริบูรณ์การแสดงธรรมะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลและสิ่งซึ่งท่านได้นับถือแล้วการที่กรวดน้ำรับพรสักครู่หนึ่งขอให้อุทิศส่วนกุศลให้กับพระบรมราชินีนาถซึ่งจะเป็นวันเกิดวันพระราชสมภพของท่านในวันพรุ่งนี้ด้วยจึงขออนุโมทนาไว้ณที่นี้ขอความผาสุกสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนปรารถนาสิ่งใดที่มนุษย์พึงได้พึงถึงขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้